Tušíte, co by mohl dělat takový kachní mistr? Je to jedinečné povolání, které si už od roku 1940 udržuje hotel v centru amerického Memphisu. Ruský sever žije svým zvláštním životem s neobyčejnými rituály. Jedním z nich je například překročení severního polárního kruhu. Z Tel Avivu do Jeruzaléma za zhruba půl hodiny. Izraelci mají nový rychlovlak. V budově jednoho nádraží na Slovensku si můžete při čekání na vlak zajít třeba i do kina. Takové budou dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Od prvotřídního hotelu očekáváme asi ledacos. Náš zpravodaj Jan Kaliba vás teď ale zavede do jednoho amerického, který hostům jako bonus nabízí extravagantní světový unikát. Jmenuje se Peabody, leží v centru Memphisu ve státě Tennessee a patří k tradičním a vyhledávaným ubytovacím zařízením. Ovšem nejen pro pohodlnost postelí či kvalitu snídaní. V lobby najdete kašnu s vodou a v ní hotelové kachny, které každý den spořádaně přicházejí a odcházejí ve stejnou hodinu nacvičeným kachním pochodem.
Je 5 hodin odpoledne a 5 kachnám tak jako vždycky právě končí společenská část dne. V červeném saku oblečený hotelový kachní mistr dává zvířatům hůlkou pokyn, kachny doplují k připraveným schůdkům a po červeném koberci mašírují pryč. V lobby hotelu Peabody tuhle scénku už skoro 80 let den co den pozorují stovky úžasných hotelových hostů, ale i ostatních návštěvníků. V Memphisu jde o jednu z hlavních městských atrakcí.
Tenhle kachní pochod vidí ročně 250 000 lidí. Je to taková hloupost, ale je to úžasné. Lidi z celého světa, všichni fotí a natáčejí, malé děti to milují, no prostě úžasný příběh.
Jimmy Oakley, co by lokální historik, má ten příběh v malíku. Všechno začalo jednou loveckou výpravou v roce 1933. Hotelový manažer si tehdy kromě pušky vzal na lov i lahev whisky, dostal se do nálady a kachny, které měl sebou jako živé vábničky, zapomněl při zpáteční cestě vyložit na farmě. A tak přišel s originálním řešením. Kačeny na noc ubytoval právě v hotelové kašně.
Když manažer druhý den přišel dolů do lobby, čekal, že uvidí spoušť, jak tam kachny poletují, portýři je nahání po stolech. Ale vůbec ne. Zvířata spokojeně plula po hladině, hosté se bavili a prosili, ať je tam nechají, že jsou roztomilá a nikoho neobtěžují. A tak manažera dohnal jeho vlastní žert a vznikla tahle tradice. K dokonalosti ji pak za druhé světové války dovedl Edward Pembroke, když kachny naučil nástup a odchod za zvuku marše. Stal se prvním kachním mistrem a vodil je do fontány 50 let.
Pochopitelně nikoli stále ty též kachny. Hotel chová jednoho kačeně a 4 kačeny vždy jen 3 měsíce. Pak je vypouští zpátky do přírody a nahrazuje novými jednoročními kachními dorostenci. Stačí prý 3 půlhodinové lekce a nové kachny chodí po červeném koberci jako zkušené filmové hvězdy. Jimmy Oakley o tom něco ví, protože sám také nějaký čas funkci hotelového kachního mistra zastával a stále prý zaskakuje, když je potřeba. To, že vám 2x denně tleská nadšené publikum, je ale jen pozlátko.
Povinností kachního mistra je ráno vynést kachní bobky, vyčistit kachnám výběh, zvířata trochu osprchovat, vypustit vodu, natáhnout červený koberec a přivést je do fontány. Pak jdete zpátky nahoru dokončit čištění a připravit krmení, protože zdejší kachny žerou až na noc, aby mezi lidi šly vyprázdněné. 6 hodin se drží u sebe a v poklidu plavou v kašně uprostřed hotelové kavárny, protože milují vodu, ale bojí se lidí, mají nás za lišky či podobné predátory. No a odpoledne to začne všechno na novo. Zase červený koberec a jdete uložit kachny k spánku. Každý den 7 dní v týdnu.
Je 5 hodin a 5 minut a show s výkladem končí. 5 kačen cupitá do hotelového výtahu, zavírají se za nimi dveře a zvířecí hrdinové odjíždějí nocovat na střechu hotelu, kde mají svůj prosklený palác s výhledem na celé město. Stávat se slepicemi nemusejí, nástup na scénu mají zase další den v 11 dopoledne. Z Memphisu Jan Kaliba, Český rozhlas.
Folklorní soubor Pankisi Ensemble ze stejnojmenného údolí v Gruzii se snaží uchovat mizející tradice tamních kystýnců, příbuzných s kavkazskými Čečenci. Širokému repertoáru vévodí muslimské zpěvy zvané nazmy. Vyprávějí příběh chlapce, který žádá matku, aby mohl jít do války, a jeho interpretka paní Laila si ho sama prožila. Reportérka Šárka Kuchtová se na vystoupení souboru vydala do Polska.
Здравствуйте, дорогие мои!
Leila Ačašvili je tady v polské Wroclawi neoficiální hvězdou vystoupení souboru Pankisi Ensemble. Její příběh mnozí znají, protože polský novinář Vojcech Jagelský o ní napsal knihu Všechny války Lary.
Já neznala ničeho, ani žili v Evropě.
Vůbec jsem nevěděla, že moji synové odešli bojovat do Sýrie. Žili už v Evropě, měli dobrou práci a rodiny. Vůbec to nechápu. Odvezla jsem je jako malé z jedné války, ale před druhou si mě zachránit nedokázala.
Vypráví paní Leila svůj příběh. Provdala se do Čečenska, kde se jí narodili synové Hamzat a Chálid. Během první čečenské války s nimi utekla zpátky do Pankisi. Později chlapce poslala za otcem do Rakouska, kde získal azyl. Z Rakouska synové odešli bojovat do Sýrie, kde v létě roku 2013 oba zahynuli.
Se souborem vystupuji od jeho vzniku v roce 2000. Dříve jsem byla solistkou. Teď zpívám jen nazmy, sufistické modlitby o vztahu matky a syna, které jsou mojí duši blízko.
Duševně očím blízko u mě.
Modlitby paní Lejly jsou ale jen malým zlomkem ve vystoupení celého souboru. Mimo to má Pankisi Ensemble v repertoáru čečenskou lezginku i písně a tance z Gruzie nebo horské tušetie.
Liší se od sebe zcela zásadně. Čečenský tanec má úplně jiný rytmus než gruzínský.
Říká Vano Džugašvili, jeden z mladých členů souboru. A jak sám věří, podle příjmení prý vzdálený příbuzný Stalina.
Džugašvili. No tak, pra rodstvení.
Zpíváme čečensky, protože chceme ukázat to, co vychází z Pankisi. A máme v repertoáru také gruzínské písně a tance, protože žijeme v Gruzii a máme tu zemi rádi.
Přiznává vedoucí souboru Bela Butušvili. Moc si váží toho, že může koncertovat v Polsku, odkud do Pankisi v poslední době jezdí čím dál víc turistů. Turné pro ně zorganizoval turistický průvodce Roman Staněk, který před 10 lety Pankisi Ensemble objevil.
Tím taky se snažíme lidi informovat o Pankisi, že to nejsou jenom teroristi, ale že tam žijou normální lidi a že udržují kulturu, nějakou svoji tradice.
Říká průvodce Roman a doufá, že příště pro Pankisi Ensemble uspořádá turné v Česku. Z Wroclawi Šárka Kuchtová, Český rozhlas.
Někteří cestující na lodích, v letadlech nebo autech oslavují, když překročí rovník. V Rusku ale nejdelší rovnoběžku nemají, za toho protíná ta 660. známá jako severní polární kruh. A to je také důvod k oslavám, pro které mají Rusové velkou slabost. Pokud polární kruh překračujete poprvé, musíte podstoupit zvláštní šamanský rituál. A i náš zpravodaj v Rusku Martin Dorazín se mu nevyhnul.
Tohle to je 66. rovnověžka polární kruh. Přesně tady. Každý, kdo sem přijede poprvé, musí projít tímto ceremoniálem překročení polárního kruhu. A k tomu mu do rytmu bubnuje skupina šamanů. Symbol polárního kruhu, to je takové něco mezi obeliskem a půlkruhem, který večer svítí a mezi ním se právě lidé proplétají, chytnou se za ruce, přejí si to, co chtějí, aby se jim splnilo. Ale teď je opravdu kolem minus 20 stupňů a když takhle lidi poskakují kolem toho pomníku polárnímu kruhu, tak je jim určitě teplej, než kdyby tady postávali, takže to má asi i svůj skrytý význam. Jinak je tady 9 měsíců sníh, 9 měsíců skoro tma. V těchto dnech se rozsvítí, to znamená, že lidé vidí trochu světla od 9:30 dopoledne, tak do 1:30, do 2:00 odpoledne a pak je zase úplná tma. Tady je opravdu pěkná zima, ale prostranství je upravené k příjezdu cizinců, kteří se tady účastní arktického novinářského fóra. No není asi lepší místo pro konání takového fóra, než přímo na polárním kruhu. Na 660. rovnoběžce nás vítají vyslankyně místních původních národů, Němců, Chantů nebo Mansíců. Zdraví nás ve svých krásných a pro nás zcela nepochopitelných prastarých jazycích a pochopitelně v národních oděvech. Právě na ně se ptám paní Natálie Rybozové, která patří k národu Chantů. Prosím ji ale o stručnou odpověď, jinak mi ruka s mikrofonem dozajista umrzne.
Motorka bystá, to já zamrz.
Zimně je ženská zimně jagůška, rozpašná je šuba.
Tohle je jaguška, ženský zimní oděv. Je to kožich s předním rozepínáním. Mužské se zapínají ze zadu. Jagušky se převazují páskem, aby od země na tělo netáhlo. Na nohách mám burky, vysoké kožené boty, které se na nohu natahují, protože nemají tkaničky ani zip. Ženy nosí šátek, ale protože je chladno, vzala jsem si čepici z polární lišky.
No raz chladné, já v šapce, pistolej.
No co taky jiného na polárním kruhu nosit, že?
Нет, не холодно. Но мы тут уже с рождения. Я вот уже 37 лет здесь живу.
Zima nám není, žijeme tady od narození. Já už 37 let. Pracujeme, máme děti, jsme na zdejší podnebí zvyklí. Abyste v něm mohl žít, musíte se tady, na Jamalském poloostrově, narodit. Když jedu na jih, k Černému moři, je mi tam těžko. Trápí mě horko a bolí mě hlava. Tady se cítím normálně.
A takový srdeční a houževnatí lidé tady žijí. Na Jamalu, který sám zdejší něněcký národ nazval koncem světa. Co si na tom bude?
Z polárního kruhu Martin dorazí na Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Na méně než půl hodinu se zkrátí vzdálenost mezi svobodomyslným Tel Avivem a konzervativním Jeruzalémem. Po 10letém zpoždění se Izraelci dočkali. Nově otevřená železniční trať k sobě výrazně přibližuje dvě diametrálně odlišná izraelská města už dnes, i když hotová je zatím jen část. Soupravy projíždějí unikátní soustavou tunelů a mostů a jak dodává náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, rychlé vlaky nahradí starou malebnou trať z 19. století. Letí. Ani její provoz ale neutichne a sloužit bude nadále hlavně výletníkům.
Na jeruzalémské konečné stanici, která je v podzemí a šikovně umístěná u zastávky tramvaje a autobusového nádraží, se dozvídám, že jízdné je až do konce roku zdarma. Zřejmě se jedná o satisfakci za některé nedodělky, třeba ten, že vlak zatím nedojede až do Tel Avivu, ale musí se přestupovat na letišti, nebo že slibovaný bezdrátový internet zatím moc dobře nefunguje. Vlak také zatím nejezdí plnou rychlostí, která má dosáhnout 160 km v hodině a do značné míry připomíná spíš podzemní dráhu. Asi půlku trasy mezi Jeruzalémem a Ben-Gurionovým letištěm totiž urazí tunely. Nejdelší z nich má skoro 12 kilometrů.
Já teď jedu z Jeruzaléma na letiště a trvá to celé 21 minut. To je fantastické. Nešťastné je to, že nestihli natáhnout dráty až do Tel Avivu. Je to úplný zázrak v oblasti infrastruktury. Třeba tenhle vysoký most, asi největší v regionu. A teď zase jedeme 80 metrů pod zemí.
Jonathan využívá nové vlakové spojení od zářijového zahájení provozu a časová úspora je podle něj enormní.
V dopravní špičce to z Tel Avivu do Jeruzaléma trvá autem hodinu a půl. Až bude celá trať dokončená, bude to vlakem trvat třetinu času jízdy autem.
Trasa tratě prochází na dvou místech přes a pod palestinskými územími. I proto se z projektu stáhlo několik evropských firm. Většina palestinských vesničanů se ale krásnými vlaky zřejmě nikdy nesveze. Asaf je manažer jedné izraelské firmy a pochvaluje si i další aspekt nové tratě.
Mám rád ekologická řešení a tenhle vlak je elektrický. V Izraeli je elektřina docela čistá, většina se vyrábí ze zemního plynu, takže pro mě je to dobrý pocit. Tunely minimalizovaly zásahy do krajiny, v přírodě je tu spousta zvěře, jelenů, divokých prasat a je proto důležité zachovat jim krajinu. Tunely stály hodně peněz, ale jsem rád, že to vyřešili takhle.
Při častém střídání tunelů a otevřené krajiny dost zalehají uši, své dělá i převýšení. Po přesně 20 minutách přijíždíme na zatím konečnou stanici Ben-Gurionovo letiště. Novinkou je pro Izraelce i pískot rozjíždějících se elektrických vlaků. Až donedávna znali izraelští cestující jen zvuk dieselových lokomotiv. A izraelské železniční stanice jsou vybavené klavíry, na které občas některý z cestujících hezky zahraje.
A u vlaku ještě zůstaneme, ve spojení jsme totiž s autorem předchozí reportáže, naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem. Hezký den.
Dobrý den.
Štěpáne, jak hodnotí vlakové spojení v Izraelci?
Tak já jsem se v Izraeli s žádnými vyloženě negativními reakcemi nesetkal, čemuž se ani nedivím, protože je to opravdu obrovský pokrok v dopravě mezi těmi největšími městy Izraele. Jediné, co někteří Izraelci vytýkají celému projektu, tak je zdržení, protože otevření té tratě a ještě vlastně ne úplně celé nastalo až 10 let po tom původním termínu, kdy měla být tedy dokončena. Dnes se jezdí zatím pouze, jak zaznělo, z Jeruzaléma na letiště Ben-Guriona. Ta další část tratě se snad otevře během několika příštích měsíců, čili to zdržení bylo veliké, ale myslím si, že nakonec Izraelci asi všichni ocení celou tu novou trať.
A jak se vlastně Izraelci dostávali z Tel Avivu do Jeruzaléma dřív?
Před touto rychlou železnicí existovala velice dlouho trať, která spojovala, ještě než vůbec vznikl Tel Aviv, tak tehdejší město Jaffa, které dodnes vlastně stojí na okraji Tel Avivu, s Jeruzalémem. Ta železnice vznikla už na konci 19. století, ještě za osmanských dob, a dodnes funguje a fungovala tedy jako železniční spojení, jako jediné železniční spojení až do otevření té nové rychlé železnice. Ta trať ale je velice pomalá, mezi Tel Avivem a Jeruzalémem vlak jede hodinu a půl, což je trojnásobek té nové železnice. A nedávno byla zrekonstruovaná, takže zdá se, že nebude ponechána osudu nebo nebude opuštěná. Zřejmě ten provoz bude i na této staré trati zachovaný, alespoň tedy pro výletníky, kteří se budou chtít dostat do hezkých míst v okolí Jeruzaléma.
A jak komplikované je cestování třeba z Izraele do okolních zemí?
Pokud jde o železnici a o té se bavíme, tak to v podstatě možné není, protože izraelské tratě končí na severu nedaleko libanonských hranic, na jihu nedaleko hranic s pásmem Gazy, dále nepokračují. Tady na tom je vidět ten velký, řekl bych, ne úpadek, ale problém, který Blízkému východu přivedly konflikty během posledního půlstoletí, protože ještě za dob, kdy část Blízkého východu spravovala Francie, další část Velká Británie, bylo možné cestovat vlakem až z Bejrutu, de facto z dnešního Libanonu, do Egypta na břeh Suezského průplavu, tam se jenom přistoupilo a dále se cestovalo do Káhiry. To je dneska naprosto nepředstavitelné, že by šlo cestovat přes několik blízkovýchodních zemí a bohužel vzhledem k těm politickým vztahům se zdá, že ani nikdo neuvažuje o tom, že by se v dohledné době něco takového mohlo obnovit.
Letos se na Blízkém východě rozjelo hned několik nových železničních spojení a pokud zamíříme třeba do Maroka, tak tam spustili první úsek TGV. Můžeme mluvit o jakési obrodě železnice?
Určitě nějaká obroda je, dokonce jsou to tratě v zemích, kde dříve žádná železnice nebyla, jako je právě Saúdská Arábie, která postavila tu první nebo tu hlavní část tratě mezi posvátnými městy Mekou, Medínou a také Džidou, což je přístav a letiště, kam poutníci přilétají. Pochopitelně u té Saúdské Arábie tam hrálo roli ta každoroční pouť, které se účastní miliony věřící a které de facto pomůže ta železnice zvládnout. Ale každopádně těch projektů na nové tratě nebo modernizace tratí je celá řada, kromě zmíněného Maroka,
Saúdské Arábie, Izraele, tak například v Turecku se stále rozšiřuje síť vysokorychlostních tratí. O vysokorychlostních vlacích uvažuje také Egypt, kterému by hodně pomohly. Tam samozřejmě je problém s financováním, ale projekty jsou a vypadá to, že i v příštích desetiletích se bude železnice na Blízkém východě určitě rozvíjet.
Ty jsi vlakový fanda. Máš nějaký tip, kam by měli zamířit lidé, kteří mají rádi vlaky?
No, záleží na tom, jestli chtějí cestovat tím vlakem, nebo jestli jsou to úplní fandové a stačí jim třeba nefunkční železnice, protože v Libanonu od občanské války, začátku občanské války v roce 1975 se zastavil železniční provoz, od té doby se neobnovil a v různých městech libanonských jsou k vidění depa plná starých zrezavělých parních lokomotiv, jsou v krajině jsou vidět i stopy těch tratí jednotlivých, takže to je určitě pro nadšence výborná destinace, výborná země. Mě, ale kdo chce spíše cestovat vlakem, tak například je zajímavé se projet Egyptem, kde vlak projíždí celým údolím Nilu z Alexandrie až do Asuánu a všechno to je vlastně železnice postavená už za dob britské správy v Egyptě, čili má spoustu starých a zajímavých záležitostí.
Doporučuje náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Já ti děkuji a přeji příjemný den.
Napodobně naslyšenou.
Naše dnešní putování se zahraničními zpravodaji zakončíme na jiné železniční stanici. Některá vlaková nádraží můžou působit smutně a mnohdy jsou i zanedbaná. Takové bylo i malé nádraží ve slovenské Žilině na zastávce Záriečie. Jak uslyšíte od naší zpravodajky Pavlíny Nečáskové, nakonec se ho ujali občanští aktivisté a z nádraží vzniklo zároveň i kulturní centrum.
A tamto presklená část bylo vlastně jako nástupiště otvorené. Tu si ľudia kupovali lístky a tu bola, za tým bola kancelária.
Marek Adamov, šéf tohoto zařízení, se mnou stojí v baru, v bývalé čekárně. Na místo okénka, u kterého si lidé kupují lístky, může být výčep a na místo bytu pro takzvaného nádražáka je zase výtvarný ateliér. Marek Adamov s přáteli už na konci 90. let pořádal kulturní akce a pronajímal si k tomu různé prostory. Až ho napadlo, že by mohli zrekonstruovat chátrající nádraží a využít ho.
No, byl to problém, protože vlastně vůbec nikdo nevěděl, co s tím. My jsme hned od začátku povedali, že nijakým způsobem nechceme rušit stanicu, ani prevádzku trati, ani že chceme využít ten priestor, že chceme jim tu budovu opravit a za to ju chceme 30 rokov využívat. No a tam byl problém, že oni vlastně dovtedy žádnou takovou požiadavku nemali, takže vlastně to byl precedens.
Stanica funguje každý den. Jsou tu výtvarné dílny pro děti. Ve sklepě nebo v kotelně se vedou zase hodiny keramiky. A kromě výtvoru tady vidíte i pec na hlínu. A dál můžeme postoupit do tiskařské dílny. V podkroví se zase pořádají menší koncerty, hraje se tam divadlo nebo promítají filmy. Marek Adamov se ale nejvíc nadýmá pýchou, když mluví o tom, že jde stále o funkční vlakové nádraží.
Já jsem šťastný, že naozaj jsme stanice. Že stojí tu 22 vlakov za deň a aj keď nemáme žiadnu akciu, tak je tu niekto, kto čaká na vlak. Keď sme začínali, tak sme mali dvojmetrový nápis na fasáde, že WC je zadarmo. Pretože ľudia vlastne čakali, že už to je nejaký súkromník, už co tu bude platit za všetko.
A jako správné vlakové nádraží i tohle má svého bezdomovce, který místo trochu hlídá, trochu se v něm hřeje, ale je jeho pevnou součástí. Kapacita nádraží je ale malá a tak se musí expandovat. Kromě venkovní zahrádky dětského hřiště si aktivisté přistavili i další prostor, ale jeho stěny tvoří na sebe naskládané basy od piva.
Postavit něco bez penězí úplně. A proto je to z pivných prepravěk a z oslami. Lebo to vlastně nestalo nič. Postavilo to 120 ľudí v roku 2009 za 3 mesiace. Pretože robíme strašne veľa tanečného divadla. Tanečné divadlo potrebuje vlastne veľa miesta. Čiže nešlo ani tak o kapacitu divákov, ale o to javisko veľké. No ale tým, že to máme, tak zase to využívame každý rok. Každý týden na něco jiné.
Marek Adamov označuje stanici za svou diplomovou práci a není sám. Budování kulturního centra využila jako studijní materiál i řada jeho kolegů. A svůj život s tímto místem pevně spojili. Nejenže s ním Adamov odpromoval, ale na stanici se také třeba i oženil. Ze stanice Žilina Záriečije, Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
Vlaková stanice Záriečije byla poslední zastávkou dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Krásnou třetí adventní neděli a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.